Ez peyamnerê dengê Amerîka Arif Aslan ji bajarê Wanê radigihînim. Îro sêşemê rûnişina doza destirêjiya dijî penabera bi navê ZNY ku wek tecawîzkarên wê du hêzên ewlekariyê tên darizandin li dadgeha cezayê giran a Wanê pêk hat. Bersûcên girtiyên bi navê YV û İHK ji girtîgeha Wanê bi sîstema deng û dîmen sekbîsê beşdarê rûniştinê bûn û tawanên ser xwe red kirin. Dozgirî ji dadgehê ji bo her du hêzên taybet yên ewlekariyê ku bi tecawîzkirina ZNY tên darizandin ji 12 salan heya 18 salan cezayê zindarkirinê xwast. Parêzerên bersûçan jî ji bo parastinê dem ji dadgehê xwast. Komisyona Jinan ya Baro a Wanê ku ji bo piştgiriya jina penaber ZNY di rûnişina dozê de amade bûn ji dadgehê daxwast kirin ku li gor biryara dozgiriyê bersûçan ceza bike û girtina bersûçan berdevam bibe. Dadgehê jî ji bo biryardayînê rûnişina dozê bo 8 tîrmehê paş veda. Piştî rûnişina dozê endama Komisyona Hikûzanên Azadîxwaz ÖHD û Baroya Wanê, Parêzer Ebru Demîrtepe got ku dozgiriyê li gor kanûnan daxwaza cezakirina bersûçan xwestiye û ew hêvî dikin ku dadgeh jî di asta bilinda wan ceza bike.
Savcılık esas hakkındaki mütalaası.
Em biryara dozgeri ereni u rast binin. Lugor ve biryare cezakirin avan kesan lugor kanunan de be cihvere. Em hevi dikin ku dadge ji cezayi van kem neke, jiberku ji despeka doze hayane he bersuçan tevi hamu delilan suçdariyen serkhan red dikirin. Hece bir xisne ku jina penaber ya binave zene, lenavenda paşvaşandına penaberan ya wane, Jaliye sê hêzên hewlekariyê ve hatibûn tecawûz kirin. Piştî bu yerê wek bersûç, YV û İHK hatibûn girtin. Lê bersûçê din hin jî nehatiye tespît kirin.